Sikoyo tala bililingi ya zomi. Ezalaki na mokonzi moko kombo na ye Ahasewelusu. Mpe azalaki mokonzi moko na nguya, mpe na motuya mingi. Mpe mokolo moko ye asalisaki feti monene. Mpe na kati ya feti yango bato nyonso balangwaki. Mpe mokonzi Ahasewelusu askendaki kosenga ete mwasi na ye watesi aya liboso na bato nyonso mpo ete bakoka komona kitoko na ye. Kasi mwasi na mokonzi aboyaki koya, mpe yango epesaki mokonzi kanda mingi. Mpe ye atunaki toli na bato na ye soki esengeli na ye asala nini mpona mwasi na ye. Mpe bango bayebisaki mokonzi boye ete banda lelo mwasi na yo watesi esengeli na ye aya lisusu te kokota awa na ndako na mokonzi, mpe tokoluka mwasi mosusu oyo akoki kozala na esika na ye. Oh, mpe mokonzi amonaki ete toli yango ezalaki malamu, mpe ye apesaki mitindo na bamboka nyonso oyo azalaki kotambolisa ete bakwa koluka mwana ya mwasi kitoko moseka mpo ete akoka koya. Mpe ezalaki na mwana ya mwasi moko ya Muyuda na kombo na Esetele. Mpe baboti na mwana ya mwasi yango esi bakufaka, kasi nde noko na ye na kombo na Moledekayi yende azalaki kobatela ye. Mpe noko na ye ayebisaki Esetele ete abomba sekele ete ye azali Moyuda. Soki alobi yango epai ya bato mosusu, mpe bakoboya ye. Esetele ye aponamaki lokola moko na baseka oyo asengelaki kokende kokutana na mokonzi. Mpe bakendaki elongo na noko na ye Moledekayi. Na tango bakomaki na ndako na mokonzi, Esetele akotaki, kasi nde noko na ye Moledekayi atikalaki libanda tango nyonso kozela eyano. Mpe ye ayebisaki ata moto moko te ete ye azalaki noko ya Esetele. Mokolo moko Esetele amemamaki liboso na mokonzi, mpe mokonzi asepelaki na ye mingi, mpe apesaki ye ebonga ya mwasi ya mokonzi. Akomaki mwasi ya mokonzi.